Кейплеер абаатлы радиоти. Сөйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 29 ноябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктерди тыңдамага чакырабыз. Олор соңку кабарларды тыңдаңыз. Олор менен сиздер мен Юксун Анын Урван таңшедиярмын. Oğuzhanstanın günlük orundaki Qazni velayetinde yerleşen Qarı Vadada canının geçenin uluğulu bomba hücümünü adından 30 Oğuzhan hopsuzluk işgari öldü deyip resmiler aittiler. 29 noyavrda Qazni'nin 3. travundaki Qarı Vadanın girelgesinde saat 8 tövere olan partlamada adından 24 adam yaralı oldu. Son kaylarda Qazni sevtinne Oğuzhan hopsuzluk güýçleri bilen Taliban söwgüşçüleriniň arasynda ýygyderli çaknaşyk bolýar. Sevtdäki 19 etrawyň 10 çemesi häzir Talibanyň gödäkçiliginde galýar. Taliban söwgüşçüleri 2018-nji ýylyň awgust aýynda Qazni şäherine garşy galaply hüjüm edip, ýüzlerçe askeriň söwgüşçüleriň we parahat adamlaryň ölmegine sebäp boldy. Mundan başga 29 noyabrda janyny geçen bir hüjümçi Oğuzhanstanyň gün ortasyndaky Zubal welaýat kengeşiniň ulug kerwenine hüjüm edip adynan 3 adamyň ölmegine we 12 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Welaýat başlygy Atajan Hakbayat hüjümde ýeňil yaralanyp aman galdy. Çek hakimiyetler 28 noyabrda koronavirusun 1710 sahan täze hadisasyny hasaba alyp ýurtdaky COVID-19 näsaglarynyň umumy sanynyň 517692 ýeteniňini habar berdi. Ýurtda bu keselden ölenleriň sany 8024 adama ýetdi. 28 noyabrda materiýanyň kär bölekleriniň bir näçe hepde dogam eden çäklendirmelerden we petiklenmelerden çykyp başlamagy bilen Ýewropada koronavirus bilen baglanyşykly ýogulan adamlaryň sany 400 mingden geçdi. Pandemiýa ýogulan edileli bäri geçen 8 aýdan soň Ýewropanyň keselleriň öňüne almakky gözegçilik merkeziniň maglumatyna görä Ýewropada COVID-19-dan 401 mingi golay adamyň ýogulanyny tasdiq edildi. Angliýa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Orsiýet ýogulanlaryň iň köp hasabalanan ýurtlarynyň hatarına girýär. Birleşen Ştatlarda täze koronavirus ýokuşan adamlaryň sany noýabr aýynda 4 milliondan geçdi. Bu oktýabr aýyndaky öňkü rekord derejesinden 2 hissä köp adamy virus ýokuşanlygyny aňladýar. Keselçiligiň mewçalmagy bilen Birleşen Ştatlarda günnelik ölýänleriň sany ortaça 1500 töweregi adam bolup, şu wagtda çenli ýogulan 266 mingden gowrak bidanyň sanyny artdyrýar. Şu aralıkta hastahana yerleştirilenlerin sani ilkinci gedek 90 mingden geçip ştatların ve şehirlerin köpüsünün barha kent çäklendirme girizmegine itergi verdi. İçeri İşler Ministerliginin maglumatyna görä Rus polisiýasy pandemiýa başlanaly bäri COVID-19 çäklendirmelerini bolanyň üçin 1 milliondan gowrak adama jerime saldy. Hukuk goraýjy edarlaryň işgärler güýçlendirilen taýýarlyk karantinada izolyasiýa düzgünlerinin berza edilmeliligi sebäpli 1,1 milliondan gowrak administratif jinayet protokolyny düzdi diýip İçeri İşler Ministerliginin 28 noýabrda tas habar gurluguna beren maglumatynda aýdylýar. Düzgün adamların köpüsünde 976 mingden gowrak adamy adatdan nasary ýagdaý wagtynda saglyk protokollaryny bozanlygy üçin jerime salyndy. Bu madda laýyklykda iň azyndan 1000 rubl 13 dollar jerime salynýar. Reuters habar gurulunyň 29 noýabrdaky maglumatyna görä Daşkent hökümetindäki ada edilmedik çeşme Özbekistanyň öz raýatlarynyň ýene bir toporuny Siriýadan, Islam döwleti toporunyň söwgüşçüleriniň maskalalarynyň ýaşaýan lagerinden ýerine getirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Özbek delegasiýasy Siriýanyň kürtleriň gödäkçiliginäki 2 lagerine baryp gördi we ýüze golaý özbek raýaty hususan aýallar we çağalar bilen olaryň Özbekistana dolanmaklary bardy gurrun geçirdi. Çeşme Reuters habar gurulugyna ol ýerdäki özbeklerin agyr şertlerde ýaşaýanlygyny we agyz suwy, azyk we lukmançylyk kömegi meselelerini uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Romosi alkohol lagerine takminan 65 mün adamın bardığına ediyar. Bu adamların 28 müni Siriyeli, 30 müni Iraklı olsa yeni 10 mün çemet adam beyleki dasarı yurtların rayiyatları deyip çaklanıyar. Özbekistan dikeldiş programmasının çağını geçen yıl Siriyeden 220 töwere ayal ve çağını yerine getirdi. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň wicepremýeri Şam Hommet Durduliýew Kehelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Şam Hommet Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly keselçilik geýýär. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemäniň iýmin gözekçiliginäki Valyuta sevdasi yine kısılyar. İnni neyem bolar. Lewapda COVID-19-li teyze yağdaylar yüze çıkkar ve sağlık ministerine karasılyar. Lewapda doğrular galli. Harit kımmatlat diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpok olanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en